Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Korea e Veriut e gatshme për bisedime mbi programin e saj bërthamor. Ende asnjë rast i evidentuar me gripën e derëve në Kosovë. Ka munguar vullneti politikës së qeverisë në Maqedoni për integrimin e këtij vendi në Bashkimin Evropian, thot analisti Albert Musliu. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim, për së pari ju transmetojmë bllokun e lajmeve. Penjan, Korea e Veriut është shprehur e hapur për një dialog të ri për të ulur tensionet mbi programet e saj të armëve bërthamore. Në deklaratën e lëshuar nga Ministria e Ashtme në Penjan, thuhet se ekziston një formë veçantë dhe rezervuare dialogut ku mund të flitet për situatën e tanishme, por deklarata po ashtu e bën të qartë se Korea e Veriut nuk do të kthehet në bisedime gjashtëpalëshe që përfshijnë Kinën, Japoninë, dy Koret, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara, pasi sipas tyre ky forum kërkon vetëm çarmatimin e Koreas së Veriut. Deklarata nuk ka dhënë ulësi tjera për formën e re të dialogut. Washington. Sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se talibanët në Afganistan gjenden në impresion të madh. Duke folur në një televizion në Shtetet e Bashkuara, Clinton mes tjera shta se përveç rritjes së pranisë ushtarake amerikane në Afganistan, është parë edhe rritje veprimeve kundër talibanëve nga ana e qeverisë dhe ushtrisë së Pakistanit. Përleshe dhe sulmet janë rritur në Afganistan në prag të zgjedhjeve presidenciale që mbahen në muajin e ardhshëm. NATO ja ka ndërmarrë një ofensivë të madhe në jug të këtij vendi, me çrast janë shënuar numër rekord të viktimeve nga radhët e ushtarëve të huaj. Kairo. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Lindjen e Mesme, George Michel, ka arritur në Kairo për bisedime me presidentin egjiptian Hosni Mubarak mbi procesin e zvaritur të paqes. Përveç bisedimeve me presidentin Mubarak, Michel do takohet edhe me udhëheqësin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Udhëtimi i Michelit në Kairo vjen në prag të vizitës së sekretarit të mbrojtjes Robert Gates në Lindjen e Mesme. Londër, kapiteni përfaqësues shqiptare dhe olimpik Marcel Lorikçana ka nënshkruar kontratë 4-vjeçare me ekipin anglez të ligës së parë Sunderland. Sana do të jetë kapiten, ai ka qenë kapiteni i Marseit, ai është kapiteni kombëtar i Shqipërisë dhe ai është një luftëtar i vërtet, një lloj lojtari për të cilin kishim nevojë, ka thënë trajneri Steve Bruce. Transferimi i Canës i ka kushtuar ekipit anglez Sunderland 9 milion dollar, dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Fidan.
Zenel, si komenton në shtyp raportet e fundit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe OLEG si për gjendje në Kosovë gjatë këtij viti?
Po, Fidan, në këtë temë, në numrin e sotëm është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë pas se raportet e fundit të këtyre dy mekanizmave ndërkombëtar, po që se lexohen me kujdes, çojnë në konkludime shqetësuese për gjendjen aktuale të shtetit të Kosovës në katër fushat më të rëndësishme, atë ekonomik, social, të rendit dhe të drejtësisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në skenën politike kosovare, e cila meriton të klasifikohet si skajshmërisht e antagonizuar, me mekanizmat pa qenë për një dialog të mirëfillt të dobifurës, midis partive që i prinë qeverisë Kosovës dhe atyre në pozitë, edhe përpjekjet më të sinqerta për analizën e gjendjes politike, ekonomike dhe sociale në vend, të cilat kanë autorësi partijake, sipas zërit janë të paracaktuara për të bërë burimi tensioneve të reja politike dhe caki diskreditimit politik. Tutje gazeta thekson se si Fondi Monetar Ndërkombëtar ashtu edhe Euleksi kanë mundësi të ndikimit të madh në proceset e sipërpërmendura, ku Euleksi i ka të përshkruara mundësitë e intervenimit në vetë detyrat e tij, ndërsa dihet që Fondi Monetar Ndërkombëtar edhe në shtetet më shumë të zhvilluara se sa Kosova luan një rol që shpesh herë të i kalon këshillëdhënien. Sipas përditshme zëri, fjala është për dy raporte të instancave një mend të rëndësishme, analizat, vlerësimet dhe sugjerimet të cilave autoritetet kosovare patjetër duhet i marrin parasysh, po që se duan të kenë një rrugtim të mbar të shoqërisë në synimin e përbashkët për stabilizimin e shtetit të Kosovës. Fidan,
procesi i decentralizimit mbetet një nga sfidat për autoritetet qeveritare në Prishtinë. Çka shkruajnë gazetat për këtë temë, Zenel?
Po, Fidan, Erdogan, si pas burimeve të gazetes koaditore, qeveria Kosovës e mbështetur nga disa aliatë fuqishëm perëndimor, ka kushtëzuar përgjegjësit për zbatimin e ligjit në veri, në këtë rast misionin e Bashkimit Evropian e ULEX, që zbatimi në temën e decentralizimit në vendbanimet serbe të bëhet vetëm kur të kthehet sundimi i ligjit në këtë pjesë të Kosovës. Ndryshe, gazeta zekson se formimi i ekipeve përgatitore komunale i paraparë për 6 komuna të reja në zonat ku dominon popullsia serbe në Kosovë dhe me kompetenca shtesë si Mitrovica Veriore, Gračanica, Ranilugu, Parteshi, Klokoti, Vërboci dhe Novobrda, ende mbesin mjegull. E përditshmja koaditore vënë pas se Klokoti është komuna e vetme ku deri tash është formuar ekipi përgatitor, hap ky që do t'i paraprijë formimit komunave të reja nëse serbet e Kosovës marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës të caktuara për 15 nëntor të këtij viti. Vidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja Ekspres veçojm shkrimin mbi mediumin publik Radio Televizionin e Kosovës. Sipas gazetës, nuk mund ketë RTK të pavarur dhe në shërbim publik pa siguruar burimin e pavarur të financimit të tij dhe pa gjetjen e një formule që për bordin dhe pose drejtuese të RTK-s të mos pyeten fare partitë politike dhe pushteti, ose që ndikimi i tyre të zvoglohet në minimum. Tutje gazeta zekson se në rastin e Radio Televizionit të Kosovës, krejt e dështuar është treguar edhe shoqëria civile e cila do duhet ishte burimi kryesor i mbrojtjes së karakterit publik të këtij mediumi dhe furnizuese bordi drejtues me anëtar të pandshëm dhe kredibil. Gazeta zekson se shoqëria civile nuk ka pasur as vullnet e as fuqi që të demaskojë dhe mbrojë interesin publik në çështjen që mbase është më vitale edhe për ekzistencën dhe ndikimin e saj në shoqëri.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Autoritetet e Kosovës thonë se ende nuk ka asnjë rast të evidentuar të gripit të derave në Kosovë. Sipas tyre, lidhur me 3 rastet e dyshuara, ende priten rezultatet e analizave nga Instituti Torlak në Beograd. Ministria e Shëndetësisë thotë se është duke u përgatitur për blerjen e vaksinave, pasi mund të ndodhë që në vjesht ky virus të përhapet edhe më tepër. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova synon të sigurojnë nga 450 deri në 500.000 vaksina kundër gripit të derit. Ministria e Shëndetësisë kërkon nga qeveria miratim në kërkesës që Kosova nga vjesht e këtij viti kur vaksina pritet të dalë në treg dhe kur parashikimet e organizatës botërore të shëndetësisë janë se ky grip mund të marrë përmasa më alarmante, të siguroj sasi afërsisht të mjaftueshme në përpjekjet për të përballuar me sa më pak pasoja pandeminë e gripit të derrit. Aktualisht në Kosovë nuk ka asnjë rast të evidentuar nga influenca A H1N1, ndërkaq priten rezultatet e 3 mostrave të analizave për 3 raste të dyshuara të dërguara në Institutin Torlak të Beogradit. Drejtori për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thotë se nevojiten rreth 6 milion euro që Kosova të hyjë në listën e vendeve porositëse të kësaj vaksine.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë kërkesë i Kosovës që të nisë procedurat për sigurimin apo për porositjen e vaksinës. Janë kalkulimet që duhet të sigurohen prej 450.000 deri në 500.000 vaksina që për llogaritur në koston financiare Kosovës do të mund të kushtojnë rreth 6 milion euro. Në këtë fond sigurt dihet vaksina ende nuk është në treg, mirë po qëllimi i institucionit Kosovës është që Kosova të futet në listën e vendeve të cilat e kanë bërë porosinë e vaksinës dhe të jetë e gatshme për përdorimin e saj në momentin që ajo do të jetë në treg.
Ndërkohë që pandemia e gripit të derrit po merr përmasa më të mëdha në botë, Kosova përballet me probleme të shumta të sigurimit të pajisjeve dhe kontrollit mjekësor në përkalimet kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se ka disa organe që janë bashkërisht përgjegjëse për të siguruar kontrollin e udhëtarëve në mënyrë që të gjitha rastet e dyshuara të marrin trajtim adekuat si masa parandaluese të përhapjes së virusit.
Masa preventive po bëhen në mënyrë të organizuar dhe në këtë aktivitet nuk është e përfshirë vetëm Ministria e Shëndetësisë, por janë të përfshira edhe institucione tjera si Shërbimi Policor i Kosovës dhe të tjerë. Mbeten në fuqi masat e rekomanduara nga organizata botërore shëndetësisë dhe pavarësisht disa kritikave që vijnë, deri në këtë fazë ne mendojmë që puna preventive ka ecur mirë dhe fakti që ende nuk ka raste të gripit dera në Kosovë tregon se një pjesë e aktiviteteve të parapara kanë shkuar sikur është para menduar më parë.
Gripi i derrit, sipas të dhënave të publikuara, ka prekur tashmë 160 vende të botës, përfshi edhe vendet fqinje të Kosovës. Përderisa në Kosovë nuk ka asnjë rast të evidentuar me këtë virus, me mbi 13.000 doza Tamiflu tashmë të siguruara dhe afër 500.000 vaksina, autoritetet kosovare besojnë se do të përballojnë me sa më pak pasoja virusin H1N1, i cili sipas disa parashikimeve të Ministrisë së Shëndetësisë gjatë vjeshtës dhe dimrit mund të prek të paktën 25% të popullatës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për synimet evropiane të Maqedonisë, analisti Albert Musliu thotë se në këtë aspekt ka munguar vullneti politikës si qeverisë në mas të madhe, ashtu edhe e opozitës. Mëtutja i thekson se duhet të rregullohet përdorimi i gjuhës shqipe më tepër për të mirën e qytetarëve në jetën e përditshme, sesa për të mirën e politikanëve. Me analistin Albert Musliu ka biseduar korrespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Zoti Mustiu, pas vizitës e komisionerit Oli Rehn, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet për miratimin e asaj që quhet agjenda evropiane. Ndërkohë që për vonesat e deritaneshme partitë politike akuzojnë njëra tjetrën, cili është mendimi juaj për vonesat që mund të çojnë që edhe këtë vit Maqedonia të mos e merr datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian?
Këtu ka mungu objektivisht vullneti politik i mas shumë të qeverisë, ajo është ma përgjegjëse për afrimin dhe për implementimin e reformave dhe të opozitës lidhur me afrimin tonë me Unionën Evropian dhe përmbushjen e kushteve cilët do të na qëshin dherit të një raport pozitiv i Komisionit Evropian. Dhe kam pru punën 5-12, ne tash të akselerojmë gjithë procesin, të bëjmë gabime në proces, të çdo ligj i cili sillet në mënyrë të përshpejtume, ka ma shumë gabime. Ne nuk na duhen vetëm ligje për t'ju afru Unionit Evropian, po na duhen ligje me cilat ne jetojmë. Se çdo ligj jo miri për unë, çdo ligj i cili ka mungesa dhe mangësi, na shkakton na probleme në jetën e përditshme. Domethënë kjo është edhe një vërtetim se nuk ka justifikim të partitë politike për ngadalësimin e gjithë procesit të eurointegrimeve.
Shumica parlamentare së fundi ka miratuar disa ligje në procedurë të përshpejtuar. Një praktikë e tillë ka ndodhur edhe në të kaluarën. Pikërisht mënyra e këtyre punës së kuvendit kritikohet më së shumti nga Bashkimi Evropian. Sa janë të vetëdijshëm sipas juve institucionet për pasojat që bëjnë nga këto lëshime?
Po ne jemi dëshmitar se disa prej ligjeve cilët u sollën në mënyrë përshpejtuar, tash veç mangësitë e tyre dalin. Kemi edhe vërejtje të Komisionit Venedikut për rregulloren e parlamentit. Domethënë, edhe ajo nuk u bëru me një debat të hapur, me një debat më gjerë publik, me qëllim të korrigjimit të mungesave, se nuk ka njëri i cili din gjithë sendet. Edhe prandaj debatet publike janë paramenduar për atë që çdo kusht ta japë mendimin dhe vërejtjen e vete, me qëllim që të arrihet një far kompromis i lidhur me ligjet. Unë mendoj se nëse ligjet përshpejtohen, pa debat publik, ato do t'jenë të mangshme. Edhe çdo mungesë, siç thash edhe pare, se ligjeve na shkaktojnë probleme në jetën e përditshme.
Veç kritereve që kërkohen nga BE-ja, opozita shqiptare në takimet e fundit kanë ngritur edhe çështjen e zvarritjes së aplikimit të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Sa mbajnë këto vërejtje dhe sa ka gjasa që ato të merren parasysh?
Kur është në pyetje gjuha, kemi problem me servisin ndaj qytetarëve. Qytetarët nuk mund ta përmbushin drejtën e vetë të përdorimit gjuhës shqipe ndaj institucioneve. Se unë besoj se ka shumë më shumë qytetarë të cilët gjuhën maqedonisht, qytetarë shqiptar, cilët nuk e flasin gjuhën maqedonisht sa deputet ose politikan ose ministër e kështu me radhë. Domethënë, edhe drejtimin i cili është i marrur duhet të jetë më gjithëpërfshirës për interesat e qytetarëve, me qëllim që qytetarët në raportin e vet me institucionet shtetërore mund ta përmbushin drejtën e vet. Edhe nga eksperjenca ime personale, edhe çdo qytetar shqiptar në Maqedoni, është për momentin e paparamendueshme se ne mund të drejtohemi gjithë institucioneve, si ato që janë statike, domethënë ministrit rajonale ose ministrit qendrore, ose më them edhe ato cilat janë mobile. Unë kam studisë në kontaktet me policinë rrugore, kështu me radhë, ta ushtrojë drejtën time të përdorimit gjuhës shqipe, ajo është e pamundme, se nuk është përfshirë deri në atrash. Ashtu që kur insistohet edhe për përdorimin e gjuhës shqipe, duhet të insistohet që ajo bëhet për benefit qytetarëve, më shumë se sa për benefit politikanëve, se janë qytetarët ato që në jetën e përditshme hasen me problemet e mos përdorimit të gjuhës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht temat që transmetuam gjatë këtij edicioni. Korea e Veriut e gatshme për bisedime mbi programin e saj bërthamor. Ende asnjë rast i evidentuar me gripin e derave në Kosovë. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet ardhshme të ditës janë orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe miru të gjofshë.